Brasalonas teritorija ir garāžu, darbnīcu, angāru un žogu labirints. Mēģinot atrast vietu, kur vakarā notiks Ečno, jeb elektroniskās un etniskās mūzikas festivāls, maldos līdz beidzot pajautāju ceļu kādam automehāniķim. Laukumā novietoti koka un akmens bluķi, ķieģeļu un akmeņu šķembām nobērts ceļš. Tas ved līdz kokam, zem kura improvizēta skatuve ir nojumi. Skatuves priekšā placis dejošanai. Šovasar tam būtu jākļūst par kaut ko līdzīgu parkam. Stāsta Igors Dabičins, Latvijas Mākslinieku Savienības prezidents.
Te ir tas skvērs, un šī ir Mākslinieku Savienības teritorija. Te bija agrāk jau mākslinieku darbnīca, bet nu sakarā ar to, ka granīta ēlniecība nav. Varbūt tas aktuālākais mākslas veids un integrējam mūziķus un visi aktīvi domājoši un dzīvojoši cilvēks. Un tādā veidā mums izveidojās tāds jauniešu kolektīvs, kas nolēma realizēt šo vietu.
Brasalonā darbojas jaunie mākslinieki, kultūras un mākslas studenti, piemēram, Alise Ziemule. Kad jautāju, ar ko viņa Brasalonā nodarbojas, Alise atbild: daru visu, organizēju, roku zemi, ja vajag. Šķiet, tas iedaras Brasalonā.
Tagad ir ne tikai tie mehāniķi, ka tu patās, kur vīri tais metāla žogus un tam līdzīgi. Tur patās ir stiklinieka darbības, tur patās ir viens cēlnieks, un tur patās blakus, kur meitenē būs vakarā izstāde. Tu vienkārši tiešām pilns ar cilvēkiem, tāpēc gribas to vidi sakopt, un tā, ka, lai tā kopējā vide, kur nāk, pavadīt laiku. Justies forši tā, lai tu prieks nākt uz darbu, un tu var savus pusdienas atnākt apēst parkā, nevis tu ir vēl tur. Oh, ir tāds, kā pirms tam te izskatījās, tas vienkārši ir pirmo reizi, kas atnācu. Un es jau atnācu, kad viss jau bija lielākā daļa pabeigta. Tas vēl bija šajā 3 metra augstumā miskasti un nu, visu drāzu vienkārši krāta gadiem.
Brasalona iekļaujas alternatīvās kultūras un sabiedrības mīiedarbas tendencēs. Līdzīgi mākslas centram Total Dobža un kustībai Free Rīga tā dzīvina pamestās teritorijas un eksperimentē, lai radītu kaut ko jaunu.
Te ir ļoti vēsturiski ēkni, kā no šīs vietas sākās vispār varbūt visi šī mākslinieku savienības. Tas kombinās māksla. Darbnīca bija Augustam Folcam, tas cilvēks, kas radīja visu Jugendstilu Rīgu. Ja, tā ir nimfas trūklāk pie operas, Rolandas statuja Rāslaukumā, Nacionālā muzeja dzagas veidojumi, operas veidojumi. Un praktiski visur, kur ir kāds veidojums, saistās ar Augustu Folcu vārdu.
Blakus skvēram aug koki, kas pārsakti ar plēvi. Zem tās pāris pusi izjukušas mīkstās mēbeles un krēsli. Turpat arī bijusī kalte. Tur Brasalona radīs kino.
Kurā vietā tas ir?
Nu, tajā kā. Var atvērtās. Nu, tas ir tur un tā vieta, kur žāvē kokus. Mītrs koks ieved iekšā, ieliek siltumu, viņi izžūs. Un lieto mēbelēm bija galvenie. Var atvērtās. Ceru, ka jūs uzreiz nenobīstiet.
Tad ekrāns ir tur,
jā?
Ja?
Tāds mini projektors.
Būt šādas.
Sakāt, ka te bija kalte. Kad
jā,
tas viss...
es domāju, ka tas ir robeža šķirtne. Mūsu valstī bija diezgan akūti. Tas ir 1990. Gads. Jaunas valsts veidošana. Mainījās tirgi. Šeit atradās kādreizējais Latvijas viens no lielākiem dizaina uzņēmumiem, kas apžēl pilnīgi visu, kas dizainam nepieciešams, sākot ar arhitektūru, interjēru, interjērājiem piedarumiem, tas ir gobelēni, mēbeles, svečturi, lampas, jebkādi. Tad viss tas tapa šeit. Ja nu, laiks mainījās, lēnām pārprofilējās tā darbība. Mēs sākām meklēt jaunas ceļus, kā piesaistīt visu valsts tagad, cenšās radīt šo jauno aktīvo pauzi un sākt nu, ar kaut ko. Nu, šī tā mūsu vieta.
Kā sadzīvo iepriekšējo paaudžu tēlnieku darbi un mūsdienu mākslinieku idejas, var redzēt angārā, kurā ir simpozija Mākslas dienas 2014 izstāde.
Ejam, te tiekšā savu miskās.
Igors Dobičins Brasalonu raksturo kā eksperimentu.
Varbūt nav īsta sapratne par procesu, vienkārši cilvēki grib viņu tā kā tādas zivis nārsto. Vai nu, kaut kādi asni dīkst. Viņam nav tāda uzstādījuma. Vienkārši viņa ir cilvēki savā laikā, savā vietā, viņam nav kur atkāpties. Nu, tā tēlniecība mainās. Šī teritorijā tapa nu, arī Latvijas lielākās kultūras lielākie monumenti. Pēdējais šīs Latvijas objekts šeit tāpēc tas ir Lestens brāļu kapu monuments. Tagad šeit jaunie mākslinieki izgatavo savus diplomu darbus, tā kā teiksim šis gataburu darbs, kas beidz mākslas akadēmiju. Šeit gan amatnieki izkop savas prasmes un tradīcijas.
Mākslas darbus, kuri novietoti angāra priekšā, var redzēt ejot pāri Brasas tiltam. Tur arī tēlnieka Arvīda Voitkāna pēdējais radītais darbs. Viņa veidotās piemiņas plāksnes barikāžu upuriem var aplūkot Bastiekalnā, kanālmalas apstādījumos. Jaunais mākslinieks un mūziķis Miķelis Dubičins, kurš turpat blakus pļauj zāli, saka, Brasalonas vide cilvēkus var arī atbaidīt.
Viņa ir tāda varbūt nedaudz brutāla, noteikti atbaida cilvēks, bet tajā arī savs šarms, ka viņa ir tāda dabīga, tāda tā kā vairāk neskarta. Daudz iekšā kreativitātes un nav tas sterilais vai stereotipi, kas bieži vien aiztur no ārpuses.
Vai kad tam vaļā tas angās, kurš var nākt iekšā?
Līdzās šīs paaudzes mākslinieku darbiem angārā novietotas demontēto pieminekļu daļas. Piemēram, saulē mirdzoša piena balta ziedoņa galva.
Šie ir mūsu krājuma darbi. Ja? Tā ir latviešu telniecības leģenda, granīta telniecība. Sava laika, plastika sava laika. Izteiksmi tie ir nu, teiksim, gan mūsu rakstnieki, Laumans, Rainis, Aspazī, arī tie strēlnieki, koklē, etnogrāfiskā tēma. Nu, katrā ziņā viss, kas bija, viss. Un virs tās mēs eksponējām šīs te simpozīgi darbas, lai veidoja šī te saspēle. Teiksim, šeit satikāmies Maskavā ar Gustavu Kluča mazmeitu. Ir tāds latviešu izcelsmes pasaules slavens mākslinieks, kas nu, visu savu īso mūžu pavadīja Krievijā. Tā mazmeita nu, pieturās pie tām konstruktīvismu tradīcijām, tie montāžas, tā šķautne, laiku šķautne, kā tur mainās. Kad sākās gals un kad sākās sākums. Šī robeža viņa ļoti tāda pikanta un interesanta, jo viņa vienmēr ir dzīve, viņai nav tas pārāvums. Ir interesanti būt arī klāt šī brīdī un redzēt, nu kā, teiksim, gadus 30 apakaļ cilvēks, lai izpaustu savas estētiskās jūtas, veidoja ziedoņu portretu. Tagad veido Brasalons dārzu vai tā kā tie igauņi, ja, izmantoja šī laika tehnikas sasniegumus un veido gaismas šovs vai kaut kā savādāk, jo laiks ir kā dod iespēju izteikties savādāk. Viņš varbūt ir retinātāks, namorfāks, izjukušāks, bet vienalga viņam ir savs pienesums.
Vakarā Brasalona mainās. Iestājoties tumsai, visapkārt parkam uz ēku sienām tiek projecētas krāsainas kustīgas gaismu vizualizācijas. Tas nav viens no siltajiem vasaras vakariem. Metāla urnās deg uguns. Cilvēki sēž uz koka bluķiem un ir sapulcējušies mazos bariņos. Viņi sarunājas vai dejo skatuvis priekšā. Elektroniskās mūzikas un seno cilšu tradīciju festivāls Ečno Rīgā ieradies no Igaunijas. Alvins Kanarbīgs atradis mūziķis, kuri sāmu, tuviešu, līvu un igauņu cilšu mūzikas intonācijas apvieno ar dab un tīp techno. Alvins stāsta, ka tā vēlas atgūt sajūtu par to, ka zinām, no kurienes mēs nākam. Elektroniskā mūzika esot veids, kā to vieglāk sagramot.
Hello, my name is Alvin and I'm organizing a festival.
Alvinam jautāju, kādēļ jāmeklē savas saknes.
If you were a plant disconnected from your roots, you would know why you have to have this contact.
Ja jūs būtu augs, kas ir atdalīts no savām saknēm, jūs zinātu, kāpēc tā saikne ir vajadzīga. Jūs nevarat izdzīvot bez saknēm. Es nezinu, kā tas notika, bet kāds ir pārgriezis tās saites. Ir kaut kā jāizdzīvo. Es katru dienu redzu cilvēkus ar skumjām sejām, saspringumu, nelāgām domām viņu prātos. Ja viņi zinātu, kādu spēku viņi sevī nes.
My personal friends say Ečno, but I always called it Ečno. I just don't pronounce the CH.
Mani draugi saka Ečno, bet es vienmēr saku Etno. Neizrunāju skaņu ču. Es zinu, ka tur tā ir. Un varbūt, ka tur tā lieta. Just etnisko mantojumu, bet būt saistītam ar tagadni.
But just be more digestible to the now, to the present time.
Dīdžeji, kurus Alvins uzaicinājis spēlēt festivālā, nāk no Lietuvas, Somijas, Krievijas un Igaunijas. Lietuvietis Nikolais jeb Vejo Patis nodarbojies ar folk mūziku, bet tad nolēmis to iesaistīt elektroniskajā mūzikā. Viņš darbos iekļauj arī vēja, jūras un citus dabas skaņu ierakstus. Igaunis Joels Tommik izmanto analogos sintezatorus, Soms Ville Hansa Ville, sāmu mūzikas skaņas. Savukārt Pēterburgas dīdžejs Siprut, tuviešu rīklas dziedātāju ierakstus. Viņš savulaik klubos spēlējis dabstepu, tas apnicis, viņš pārcēlās uz dzīvi mežā un iepazina tuviešu mūziku. Kamēr dīdžeji spēlē, vienā no Brasalonas telpām atklāta tēlnieces Agitas Šteinbergas personāla izstāde Robeža. Sarkano un balto armatūras stieņu kompozīcijas ir tēlnieces maģistra darbs, kas tapis turpat Brasalonā.
Paldies!
Darbs.
Sākumā es iegādājos vienkārši armatūras stieņus, 3-metrīgus, 6-8-10 mm diametrā. Vienkārši stieņi, nu, norūsējuši nedaudz tādi. Un tad es strādāju tajā stūrī, tur ir, ka tie vēl var redzēt, apdeguši punkti. Tur arī notika viss tā metināšana. Un sākot no marta arī te šajā telpā visu to laiku. Pirms kaut kad maijā sāku krāsot. Visu daru pat, jo nu, man ļoti svarīgs tas process, un man ļoti patīk vienatnē strādāt. Tā, kad man nav nevienu jārunā, es varu to iekšējo dialogu visu laiku risināt ar sevi. Tā dziļākā ideja vairāk būtu par cilvēku attiecībām, ap ko cilvēku ir tā kā aura vai starojums, un tā robeža, tā vieta, kur tie divi cilvēki satiekās, ka uz tās robežas notiek tā enerģijas apmaiņa un visas konflikti un kontrasti un tas piesātinājums.
Agita Šteinberga stāsta, ka sarkanā krāsa ir arī robežas nojaukšana starp glezniecību un tēlniecību.
Tā tēlniecība tajā pirmajā izpratnē, viņa ir vairāk, nu, tur ir tie dabas toņi, vairāk rūsa un betona pelēkais un ģipša baltais, nu, visi tie piekusinātie. Un, laikam, tāpēc es tā kā sajūtu vēlmi, nu, ka man vajag atpakaļ tās krāsas, un tad es domāju, nu, kā man ir 26 gadi, es esmu jauna, kāpēc man pēkšņi jāizdomā sev kaut kādu noteikumu. Nu, ka es taču esmu brīvi, es varu ņemt jebkuru krāsu, jebkādu formu taisīt, vienkārši, kas man rada pašai prieku.
Vismaz vakara pirmajā daļā cilvēku Brasalonā nav daudz. Ečno festivāls pat attāli neatgādina Kalnciema kvartāla vai Miera ielas pasākumus. Apmeklētājs Ģirds stāsta, ka tas ir Brasalonas pluss.
Man liekas, ka šai vietai noteikti nevajag daudz cilvēks. Viņai nevajadzētu būt populārai. Es ceru, ka jūs šo arī netranslēsiet, lai cilvēki nezinātu par šo vietu, jo ir baigi labāk.
Brasalonu vismaz pagaidām var dēvēt par savrupu un nezināmu radošo mītni. Tā piemīt jaunatklātu vietu noslēpumainība, alternatīvās kultūras un mākslas gars un vēlēšanās nojaukt robežu starp veco un jauno. Mākslas dienu darbus var apskatīt līdz mēneša beigām. Savukārt Agitas Šteinbergas izstāde Brasalonā būs līdz 13. jūlijam.